Жамбыл облысы Қордай ауданынан келіп тұрған ақтаңгер ағынымыз Күмісай Сәрсенбаева, Күмісайдың қайнысы Шырымбек Қойлыбаев Астана.
Ай болғанда ниет бізден, шешім қақтан жаңылмай сөз бастайын ешырғақтан. Арайлап азаттықтың таң атқанша өтті ғой талай заман тасырлатқан. Мамыражай күнде тудау күлләлем күлләлем қазағымның көшін баққан еңбегі ел басының ерен боп тұр қазақтың көңілінің қошын тапқан танытып тай бұрылдың шабыстарын талайды талайдан басып оздық төсін қаққан тартып көк байрағын желбірейді Есіл жақтан армысың астаналы асыл жұртым алпамыстай күн сайын өсіп жатқан Алланың айрықша бір назарауым алтын ғасыр дәуренді кешіп жатқан ай үш ғасыр орыс бізді отар қылды сұрқия саясаты қатар жүрді қазақтай қасиет келді Қасақана, қырғыз қайсақ бұратана атандырды. Ол отан соғысында бастан аяқ уралап қар орыс боп атам жүрді. Қазақ деген ел барын әлем білмей өткіздік атар таңмен батар күнді. Алла қолдап азатты, алғаннан соң алшысынан иіріліп сақам тұрды. Елбасы туған елін танытам деп жер шарын жүз айналып сапар қылды. Жаратқан ием жар боп қазақ деген жаны жайсаң халқымды жақан білді. Ай жолынан бабалардың еш құбылмай. Сақтайық сан ғасырлық дәстүрін бай. Армысын күмістейін ақ жеңешем жамбылдың түн. Жанған фосфорындай жар таба алмай жар салып жүруші едің қанзадасын іздеген қас сұлудай ақыры өз ағама жолығыпсың көз салған көп жігітке басып ұрмай жаныма жайғасыпсың жайлаудағы жәйбір ахат жайылған жас құлындай қандауыз қанжар тісті қайның едім қарлашқан қар өткелдің қасқырындай ай үйренген үш мүшелде батырсыңдар тұла бойы тұнған кіл ақылсыңдар біргісідей білушем ағамды да сондықтан жүрегіме жақынсыңдар орта жасқа жеткенде отау құрып өздерің не деген бір батылсыңдар қырық жастан асқанда қылық ашып не прием қолданып жатырсыңдар ай
қасқыр түгіл қарсақтай қауқары жоқ бұл баладан несіне жасқанайын Thank you. енетұғын айтыс деген ақынның жетпе жегі жалғызсың деп жайын жоқ сөгетұғын сахна деген неке сарай емес ағынмен бол ұстасып келетұғын айы
Құрандан бірін білмей тұрып бірде сүрре ұрпағы ата жолын ұс
ұстанбаса қалқайып қарияларым жүрнесіне, әжелерде азайдал әйдеп тыйып қыздарын ап жататын іргесіне. Ай кінәнің үйіп төгіп қызға бәрін, жанымның жылыталман мұздағанын, қара көз қазағымның қыздарына соқпасын соғанақтар біз жанарын. Аспан көз аузы түкті орыстан да, қысық көз қытайдан да қызғанамын. Әйелдер бүркенсін деп әмір еткен исламның, қолданайық ізгі амалын. Әулетім өсіп өнсін десеңіздер әулетін жабыңыздар қыз баланың. Ай күміс ау күлім десең жаздайсыңдар, өмірдің отын жағып маздайсыңдар. Дедім мен дәстүрді қойыртпақтып, қара көже секілді қозғайсыңдар. Әйел молда көбейді ау ақыл айтқан, әр жерден қаңқылдаған қаздайсыңдар. Жүргенде басқан ізі білім деген керім сылқым келіншек аздайсыңдар. Етіктің өкшесімен тоқылдатып ел төбесін ой жібере жаздайсыңдар.
Жай бастадың, тілменен дәстүріме сай бастадың. Әуретті жабу керек деп халыққа Құраннан құны терең ой тастадың. Одан кейін кимелеп кимешекке дәстүрді айтып өзіңше ой қастадың.
5 минут сау сақтаңыз.
Шек қойылмайды санаңның бұлтпасты ма айласқанын. Шаш әуретке жатады білесің ғой, осыны да жақсы ғой ойласқаның. Шариғат ұстап жүрген келіншекке пәренжі кидің дейсің ғай сасқаның. Айы шырайлы сезім болса шертілетін, құлағын сырлы сөзге елтіретін. Айлағын арзан сөзден алыстатқан, байрағын ақын едім өртігетін. Ішіңе толып кеткен өлеңді айтсам, жан бедің бәрін кері келтіретін. Прием деп, киім деп, арыстан деп, не болды сонша саған желпінетін. Қай арыстан деп тағы сұрап қоят, жібі түзу жан десем жөн білетін. Ағаңның күміс айына шабу олдап, бұлғылығын болды ғой ел күлетін. Мен сөз еткен кәдімгі жыр арыстан, суырылып сәй күліктей серпілетін. Сенікі алаң басар арыстан ғой, айға шауып белінен мертігетін. Ойы арыстанды айтып қайтеміз, қайтеміз оның шабысын. Қазақтың одан да айтайық әлемге қанат қағысын. Аз он айға білеген мен деген мемлекеттің, мемлекетке де басын идірді барысым. Даулы істің қойып нүктесін, түзеді өмір ағысын. Саммитті он деп бағалап, қарағайдай мүйізі Ресей менен атышын. Көшбасшылығын танытты нұраға дайын арысын. Бәйтерек дейін көтерді нар қазағының намысын. Егемен елдің еңсесін шығарды биік белеске. Бейбіт күн үшін нұраға қадам жасады ерекше. Атымнан алғаш бас тартты, аты жаман қаруды айналдырдық елеске. Қарудың қауқарын сынап, түспейміз енді егеске. Бар әлем соңым мақұлдап, келісті мәнді кеңеске. Елбасының бұлдағы ерен ерлігі емес пе? Алла берген бойында көргендігі емес пе?
Ай қосатын дәнекер боп ұярасын, жеңгемнің жүзін иман ұяласын. Қақсоқпенен ісі жоқ қайның едің, бес уақыт жасап жүрген зияратын. халықтың көңілі үшін айтқаным ғой. Қалжыңға жан емессің қиялатым, кинедей беретінім болмас егер инедей кісіге жоқ қиянатым. Ей қазақтай текті туған, қайдағаны қасиеті үзілмеген бойға дарып, ертеде Атилладай ер бабамыз Европаны қайтқан екен шайқаланып. Еуродақтың төріне шық деліміз, ойпырмай сол бір тарих қайталанып. Бүл әлем күні бүгін санасуда, жұртымның бақ жұлдызы қайта жанып. Ай бірліксіз бір шық атып, көктейміз бе сол жолда маңдай терді төкпейміз бе? Егіт етті билеген бейбарыстай, ер бабамды еске алып өтпейміз бе? Кашмирде билік құрған дулатыдай дананың да қадіріне жетпейміз бе? Еуродақтың өзінде емтеңдеткен елбасыдан айналып кетпейміз бе? Ай елбасы ер ойнағыз, елдей тұғын қанатын кеңге жайып сермей тұғын. Есілдің жағасына ел қондырды асан қайғы абыздай көрмей тұным. Астанамыз жер ұйық, жерге айналсын тектілер тамыр жайып төрлей тұғын. Бар қазақтың баласын өлмей тұғын, жақсысы жүзге жетпей өлмей тұғын. Ай туып тұр басымызға ең сырлы шақ, жайдым ғой жеңешеме мен бір құшақ. Жұтылып тұрсын әркес сөздеріңіз, жуғанда созылмайтын кемпір құсақ. Осы мен орнымыздан қозғалайым, отса да мұны тұрған ел бір құшақ. Жылжитын түрің жоқ қой, сахнадан жыртиып жыртыс күткен кемпір құсақ.
Жақсы, рахмет. Құмыс айтасың да бір қайым.
Жан десем арқалығын ар салмағын, тал бойымнан мін айтып тау салмадың. Кіршіксіз сендей жанға жараспайды кісіліктің көшесін тар салғаның. Кемпірсің деп әдемі келіншекке қызық болды бұл жерде жар салғаның. Саммитте білесің ғой 56 ел қонақ жай қазағым ма тамсанғанын. Үйренбепсің сен кеше елбасының қонақтарды қалай жағар салғанын. Айы ол рас, мен түзелмей сын болмаса, сөз жүйесі табылмас шын болмаса, түйеде жөні келсе шөгуші еді мұрнын көкке шүйірген піл болмаса. Жеңгенің несі жеңге шырын жанау, айнынан азайтатын тіл болмаса. Қонақты қар салғанды қатырмадың, дұрыстап шығарып салтын болмаса. Айы
рахмет. Ақындардың соңғы жұбы өнерін көрсетіп болды. Қазылар алқасы Шырынбек Қойлыбаев Астана, Шырынбек Қойлыбаевқа баға беріңіздер. 2-10-5-9-65 Күмісай Сәрсенбаева Қордай Жамбыл облысы 1-16-9-64 Сәл сіздерге құлақтандыру өнді.
Күрсін бір қат келген екен.
Қат көп менде де оқымай жатым.
Мен дегенмен мұна сақын жазған екен. Оразбек Аймауыл дейтін бауырымыз маған қат жаз. Бақындардың еңеулерінде құлымын ерткен биедей, пәр айғыр тағы басқа деген анайы сөздердің айтылуы қазіргі ғылым білімнің дамыған заманында айтылуы дұрыс емес. Шынайы айтыс мәдениеті сөздермен айшықталып, Аманжол Әлтаевтан үлгі алса егі деп жазыпты. Бұл жерде қара айғыр десе дұрыс қой, бірақ ескі айғыр деп жіберді ғой. Сондықтан сіздер қобалжымаңыздар, бұның бәрі ескеріледі.